intervalet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilira Nabajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni të mesditës do të ndiqni. Partia VMRO DPMNE, kryeministrit Gruevski fiton zgjedhjet në Maqedoni, BDI-ja Ali Ahmetit kryeson në mesin e votuesve shqiptar. Qeveria e Kosovës ka identifikuar të gjitha projektet për konferencën e donatorëve, thot ministri i ekonomisë Ahmet Shala. Clinton dhe Obama çmojnë rolin e njëri tjetrit, nesër zhvillohet gara presidenciale në dy shtetet e fundit për demokratët amerikanë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari do të ndalojmë në Maqedoni, ku Komisioni Qendror Zgjedhor ka bërë publike rezultatet e zgjedhjeve të djeshme, derisa e numëruar 98% e votave në qendra votimesh. Krerët e partive politike kanë bërë edhe deklaratat e tyre të para. Mendu tha që i PDSH-s, megjithëse me mbi 10.000 vota më pak se BDI-ja, ka festuar fitoren. Kreu i BDI-s nga ana e tij ka kërkuar përsëritjen e votimeve në disa zona. Zhvillimet nga Shkupi e sill korrespondentja Jonati Jezeret Ahajdo Jahjaga.
Rezultatet e dobjenit e glasovi.
Në bazë të rezultateve paraprake nga 98% të vendvotimeve të numëruara, Komisioni Shtetëror Zgjedhor bën të ditur se VMRO-DPMNE në nivel republikan ka arritur të fitoj gjithsej 28% të trupit elektoral, ka kumtuar kështu kryetari Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve Josifovski, a i tha se Lidhja Socialdemokrate e Maqedonis ka fituar 23% të trupit elektoral. Tek bloku i partive shqiptare, si pas Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve, Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar numrin më të madh të votave. Për këtë parti në zgjedhjet e së dielës kanë votuar 11% e elektoratit, ndërkaq Partia Demokratike Shqiptare nga ana tjetër ka marrë 10.2% të trupit elektoral. Kryetari VMRO-DPMNE-s dhe kryeministri Nikola Gruevski tha se fitoria e subjektit që ai drejton është historike.
VMRO-DPMNE i koalicionit të Zapadrë Makedonia kima natë 60 pretendentë në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë.
VMRO-DPMNE dhe Koalicioni për një Maqedoni më të mirë do të ketë mbi 60 deputet në parlamentin e Maqedonisë, ka theksuar Nikola Gruevski, duke premtuar se do të angazhohet për realizimin agjendës së platformës politike të koalicionit të VMRO-DPMNE-s, që do të mundësoj, siç ka theksuar ai, një jetë më të mirë për të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Më njëherë pas kësaj, bloku opozitar i kryesuar nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka pranuar humbjen.
Çistitam në koalicionin të Zapadrë Makedonisë. VMRO-DPMNE ze izborniot rezultat.
Ju uroj koalicionit dhe VMRO-DPMNE-s për rezultatet zgjedhore, tha Radmila Shekerinska, drejtuese e opozitës maqedonese, duke shtuar se çmimin që paguan Maqedonia për këtë fitore të Gruevskit është largimi shumë hapa prapa integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Në mesin e partive shqiptare, sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, nga votat e numëruara në 82% të vendvotimeve, Bashkimi Demokratik për Integrim i Ali Ahmetit është në përparësi prej 10.000 votave ndaj Partisë Demokratike Shqiptare. Por zoti Mendusaçi, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, thot se partia e tij ka fituar me 19 deputet kundrejt 10 deputetëve të Bashkimit Demokratik për Integrim.
Është fitoria më e rëndë, më e vështirë, por më e lezetshme për Partinë Demokratike Shqiptare.
Nga ana tjetër, kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti mbrëm ka bërë të ditur se partia e tij nuk do të njehë rezultatet në ato zona ku ka patur parregullsi.
Për ne rezultatet janë të papranueshme të zgjedhjeve, kërkojmë ripërsëritjen e procesit.
Gjatë procesit të djeshëm zgjedhor ka patur shkelje serioze të ligjit, sidomos në zonat e banuara me shqiptar. Një person është vrarë kurse disa të tjerë janë plagosur, ndërkohë që në shumë vend votime në njësinë zgjedhore 2 dhe 6 vise këto të banuara kryesisht me shqiptar, kutitë e votimit ose u mbyllën tërësisht ose nuk kanë funksionuar me kapacitet të plot gjatë ditës së djeshme. Bëhet e ditur se rezultatet e plota të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do t'i publikojë pasdite në sotme, ndërkohë që është paralajmëruar dhe një konferencë për shtyp gjatë pasdites së sotme të vëzhguesve ndërkombëtar ose BE-s dhe ODIHR-s që kanë ndjekur procesin e votimit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas informacioneve nga Maqedonia, në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve. San Juan, Shtetet e Bashkuara, senatorja Hillary Clinton ka fituar garën presidenciale brenda demokratëve amerikanë në shtetin e Porto Ricos. Clinton fitoi me 68% të votave, krahasuar me 32% që mori rivali i saj, senatori Obama.
I also want to recognize Senator Obama.
Dua të vlerësoj senatorin Obama dhe mbështetësit e tij. Dy fushatat tona kanë sjellë një numër rekord të votuesve të rinj, të cilët janë të vendosur të përcaktojnë një drejtim të ri për Amerikën. Ne duhet të zgjedhim një president demokrat, tha Clinton. Senatori Barack Obama vazhdon të kryesoj me delegat përballë Hillary Clintonit dhe i mungojnë vetëm 48 delegat nga numri i nevojshëm për të fituar kandidimin e partisë. Edhe Obama e ka çmuar senatorin Clinton si punonjëse publike të shkëlqyer. Gara brenda demokratëve përfundon të martën votimet në Montana dhe Dakotën e Jugut. Kuvendi i përgjithshëm i Partisë Demokratike do të mbahet në muajin gusht. Islamabad, nga shpërthimi një automjeti bomb në ambasadën daneze në kryeqytetin pakistanez Islamabad, së paku 4 persona kanë humbur jetën dhe 6 të tjerë janë plagosur. Ky është shpërthimi i dytë brenda 3 muajsh në Pakistan që kishte si cak përfaqësi të huaja. Vjen, Agjencia e Energjisë Bërthamore e Kombeve të Bashkuara diskuton sot për programet kundërshtonëse të Iranit. Takimi zhvillohet pas publikimit të raportit të kësaj agjencie, në të cilin thuhet se programet bërthamore të Iranit përbënin shqetësim të madh. Bern, votuesit në Zvicër hodhën poshtë në referendumin e dieshëm propozimin që ashpërsonte rregullat për marrjen e shtetësisë zvicerane nga të huajt. Propozimi i Partisë Popullore Zvicerane, Parti Kjo e Krau të Djathtë, i jepte të drejtën e vendimit qytetarëve lidhur me atë se kush do të marrë pasaportën zvicerane. Disa komuna e kishin zbatuar një praktikë të tillë më herët, por ajo ishte pezulluar nga gjykata pasi ishte vënë re se qytetarëve nga Ballkani ju ishte mohuar e drejta në shtetësisë zvicerane. Paris, Yves Saint Laurent, dizajneri me famë botërore, ndroi jetën në moshën 71 vjeçare, figurë e madhe e modës së shekullit të 20, ai cilësohej si fundit i gjeneratës së artë të dizajnerëve, ku përfshihen Christian Dior dhe Coco Chanel. Fal këtyre emrave, Parisi u kthye në kryeqytetin e modës. Në rrugët e kryeqytetit francez, njerëzit kanë shprehur respektin e tyre për punën e Yves Saint Laurent.
Pionier, je pense, de la mode.
A ishte pioneri botës e modës, a i kupton të grati, qliroj ato dhe soli një stil të ri në modë që do të mbetet gjithmonë, tha një qytetar francez. Ndo që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Qeveria e Kosovës tashmë ka identifikuar të gjitha projektet që do të paraqiten në konferencën e donatorëve që do të mbahet më 11 korrik në Bruksel, thotë në një intervistë për programin ton ministri i ekonomisë dhe financave Ahmet Shala. Me Ahmet Shalën bisedoi korrespondentja në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Zoti Shala, është thënë se pas zgjidhjes së statusit do të ketë edhe përmirësim të gjendjes ekonomike. Statusi tashmë është zgjidhur, por përmirësimet ende nuk janë të dukshme. Kush saksisht mund të pritet të ndonjë ndryshim i gjendjes aktuale?
Çështja e rikëmbjes ekonomike është një proces. Konsideroj që disa nga trendet e para janë shpresdhënëse, sidomos në termat makroekonomik. Qeveria e Kosovës i ka identifikuar prioritetet e veta për të zgjedhur konform mundësive dhe kapaciteteve bugjetore që ka, dhe në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar do përpiqemi të përshpejtojmë zgjedhjen e disa segmenteve të cilat deri më tani ose kanë qenë të lëna anësh ose në mënyrë në një apo mënyrë tjetër nuk janë adresuar mbase në mënyrë më të mirë. Besoj që efektet e tyre tani më po shihen, dhe unë kam besim shumë plot që në 3 vitet e ardhshme rezultatet do jenë mjaft të prekshme.
Cilat janë ato efekte që po shihen sipas jush?
Po, efektet e para konsideroj janë fillimi i me intensitet i infrastrukturës rrugore, ndryshimit në ose çasjes për zgjedhjen e problemeve infrastrukturore në përgjithësi, siç është në energji dhe në arsim, po ashtu edhe në bujqësi, disa identifikimin e disa mbase projekteve të cilat do sjellin përmirësim gradual në rritjen e produktivitetit dhe rritjen e efikasitetit, nëse më them, të sektorit të bujqësisë.
Me 11 korrik do të mbahet konferenca donatorëve. Sa jeni të përgatitur për këtë konferencë dhe në cilat fusha saksisht pritet të bëhen investime?
Neve po përpiqim të bindim komunitetin ndërkombëtar, mbase edhe vetë partnerët tanë vendorë, nëse mund të them, biznesin, shoqërinë civile, harmonizime për brenda ministrive, që i kemi identifikuar mirë prioritetet. Dhe ato janë, konsideroj, të konsoliduara konform edhe nevojës për shpejtësinë e zgjedhjes së tyre. Infrastruktura rrugore, energjia, arsimi, shëndetësia, bujqësia, sundimi i ligjit të rendit. Pra janë 5-6 prioritetet e cilat vërtet kanë nevojë urgjente të zgjidhen. Natyrisht, krahas tyre ne kemi edhe plot probleme sociale të cilat janë një nga shqetësimet tona kryesore, dhe në konferencën e donatorëve do përpiqemi të gjitha në mënyrë të integruar me një paketë, nëse mund të them, të adresojmë. Dhe rritja ekonomike është çështja jonë. Në qoftë se neve së bashku me partneret ndërkombëtar sigurojmë një rritje mbi 5-6% në 5-7 vitet e ardhshme, unë besoj që shumica nga këto probleme që i cekum dhe të tjera që janë prezente në Kosovë do zgjidhen në mënyrë rapide.
Intervistën e plot me Ministrin e Financave Ahmet Shale e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Qytetarët janë mosbesuese pas fuqizimit të kushtetutës së Kosovës, institucionet do të mund të veprojnë dhe sjellin vendime të pavarura nga faktori ndërkombëtar. Qytetarët e Prishtinës në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë thonë se edhe më tutje vendimet kryesore do t'i marrë administrata ndërkombëtare. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, e cila pritet të hyjë në fuqi më 15 qershor, duhet i bëjë më të fuqishme institucionet e Kosovës, por disa qytetarë të Prishtinës shprehen skeptik se këto institucione do ta kenë fuqinë mjaftueshme për vendimarrje të pavarur nga autoritetet ndërkombëtare në Kosovë. Nasir Baholli thotë se institucionet e Kosovës do të kenë më shumë kompetenca, por jo edhe fuqi që t'i funksionalizojnë ato.
Kompetenca do të qenë matë moja, matë fëqishme, po ama në veprem jo. Mi zbatu së mujnë, për vendimare vendosë për u lekës të dhonë mikun, matë tutje. Se tonë s'kan alo ekipet mas pari si kanë, për me zhvillu që to matë tutje. Fuqi këta veprimit s'kanë.
Gjashëm shpremendimin edhe Nazmime Medaliu.
Këtë situatë të vështirë, këta që e uheqin shtetin tonë, ata nuk jenë të përgatitur. Që që nuk besoj që do tjetë dishka më një rezultat pa i mirë. Se nuk jenë të përgatitur që të din më i përgjegje obligimeve kushtetuese. Do të vazhdojnë kështu në këtë situatë. Unë miku do të uheqë shtetin tash për tash.
Driton Ukaj i shprehmendimin se institucionet e Kosovës edhe pas 15 qershorit nuk do të kenë mundësi të veprojnë në mënyrë të pavarur nga faktori ndërkombëtar në Kosovë.
Çdo gjatë të dirigjohet për Unikut, si shihet edhe Unikut, është dirigjues nga Këshilli i Sigurimit, atë edhe leks do të jetë në ndërgjimin e Unikut, absolutisht pres diçka më tepër. Përveç institucionet e Kosovës nuk do të jetë domethënë në shërbim qytetarit nuk jetë tjena asnjëherë. Përveç në vetëm çka të thonë ndërkombëtar, ata do ta bëjnë. Euliksi, është nevojshme si këshillan, se nuk e besoj këtë. Se në realitet po shihet vetëm që nuk është të marrë diçka tjetër, po është të marrë diçka që mundet më pas fuqizim plot, në autoritet absolut.
Ndryshe mendon Gojart Lubeniçi.
Çdo kompetencë që do t'i japet institucionit të Kosovës pas 15 qershorit do t'i ushtrojnë me autoritet plot. Çka specialisht kjo është mandati on mikut që është ty për një kohë pacaktuar, spaku deri në tetor flitet. Edhe mendoj se do të ketë ndikim në vendimarrje edhe te institucionet e Kosovës edhe te Euleksi. Euleksi është qendër konsultuese, ajo këtë që mundet më bo është të japë sugjerime për proceset ndryshme që zhvillohen në Kosovë.
Ndërka që Arben Sufaj thekson.
Besoj që mirë i shkon me pas kompetenca më shumë, po nuk kem optimist që të të ndryshen diçka, ose në qëfë se ndryshen, do të ndryshen shumë nga dole. Si e në disa procese që nuk ndryshojnë qatë shpejt me një dot. Besoj që me 16 qërshorë do të ketë në rrisin në Kosovë. Besoj që do të vazhdojnë alo, kështu. Kjo situatë pa qartë, dhe më thotë. Për përzien tash, s'po definohet edhe e Oleksi që përvjen edhe unë miko që është, nuk kanë qartësi rrëth kompetencave që i takojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. VMRO DPMN, kryeministrit Gruevski fiton zgjedhjet në Maqedoni, BDI-ja Eli Ahmetit kryeson në mesin e votuesve shqiptar. Qeveria e Kosovës ka identifikuar të gjitha projektet për konferencën e donatorëve, tha ministri i ekonomisë Ahmet Shala. Clinton dhe Obama çmojnë rolin e njëri tjetrit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16:00 dhe 21:00. Deri atëherë, miru dëgjofshi.